character. Alae sunt validae, neque prope solem volare debemus, Daedalus filium monuit. Primo, Icarus erat timidus, et prope terra manebat, neque diu. Daedalus territus filium appellavit, et de periculo monuit. Sed Icarus longe a terra et aqua per caelum altum prope solem volabat. Daedalus filium spectabat, et propter audaciam eius lacrimabat. Subito cera a penis separabatur, et brachia Icari erant nuda. In aquam puer cecidit, quae eum celavit. Postea Daedalus propter filium suum semper dolebat.